πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους. Καλό Σαββατοκυριακό να έχουμε με υγεία και ειρήνη. Είναι Παρασκευή 18 Ιουλίου του 2025 και από την Κυριακή αρχίζει να σκαρφαλώνει επικίνδυνα. Όμως Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι οι πιο δύσκολες μέρες, αλλά και νύχτες. Μια παράταση του καύσωνα, όπως μας έλεγε και χθες ο κύριος Καντερές εδώ στο πρώτο, στο GPS, θα κρατήσει 7 μέρες που ένας καύσωνας δοκιμάζει σίγουρα και τις αντοχές μας. Έχουμε να κάνουμε με την πρώτη δυνατή ζέστη του καλοκαιριού. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή από τους πολίτες και εγρήγορση από τις αρχές, χωρίς ενστάσεις και χωρίς τα γνωστά «έλα μωρέ, εγώ θα πάω και ας έχει 42 και 43 βαθμούς Κελσίου». Σίγουρα καλύτερα δίπλα στη θάλασσα, όμως και αυτό θέλει προσοχή. Καλύτερα το πρωί ή το απόγευμα, μάλλον αργά το απόγευμα. Για το μεταναστευτικό, συνάδελφος μου υπενθύμησε το πρωί δήλωση του Ντουργκούτ Οζάλ, πρωθυπουργού τότε της Τουρκίας. «Δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με τους Έλληνες, αρκεί να τους στείλουμε μερικά εκατομμύρια μουσουλμάνους από την εδώ μεριά και να τελειώνουμε πια με αυτούς», είχε πει ο Οζάλ. Κάποιοι αμφισβητούν τη δήλωση ότι πράγματι το είπε αυτό. Ωστόσο, το σενάριο της κλιμάκωσης με τη Λιβύη, παύλα Τουρκία, απασχολεί την Αθήνα. Δεν το απέκλεισε και ο καθηγητής Ιφαντής, μιλώντας εχθές το πρώτο και το GPS. Αυτή τη στιγμή η Άγκυρα επιχειρεί να το παίξει το καλό παιδί της Δύσης, προσπαθεί να πείσει ότι είναι αξιόπιστος εταίρος που αγωνιά για τα συμφέροντα της συμμαχίας, θέλει τα F-35 από τους Αμερικανούς, επιδιώκει να βάλει γερά τα πόδια της στην ευρωπαϊκή άμυνα, έχει στόχους που συνδέονται με την Τελωνιακή Ένωση, καθώς και τη φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος της βίζας. Άρα έχει κάθε λόγο η Τουρκία να εμφανίζεται όχι ως ταραξίας, αλλά ως ένα σημαντικό πολιτικό μέγεθος που πρωτίστως είναι χρήσιμο και το έχει ανάγκη η Δύση. Θα κρατήσει αυτό, θα έχει διάρκεια? Εδώ η απάντηση δεν είναι εύκολη, ποιος το ξέρει. Αν ωστόσο η Άγκυρα δεν μπορεί να προχωρήσει σε ένα σενάριο κλιμάκωσης, θα μπορούσε άραγε να το κάνει αυτό η Τρίπολη με βάση το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, ακριβώς όπως είχε συμβεί, μας υπενθυμίζει στην Καθημερινή ο Βασίλης Νέδος, στην περιοχή ανατολικά της Κάσου, Καρπάθου και νότια της Ρόδου και Καστελόριζου τον Μάρτιο του 2020. Δεν κλιμακώνει δηλαδή η Άγκυρα, κλιμακώνει όμως η Τρίπολη. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία το 2020 είχε καταθέσει στον ΟΗΕ χάρτη που απεικόνιζε την άποψή της για τα εξωτερικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Οι διεκδικήσεις έφταναν μέχρι τα εξωτερικά όρια των χωρικών υδάτων της Κρήτης, της Κάσου, της Καρπάθου, ενώ εισέρχονταν στα χωρικά ύδατα στην περιοχή της Ρόδου. Πάντως, η Ελλάδα έχει άμυνες, έχει συμφωνίες με την Ιταλία, με την Αίγυπτο. Οπότε αν φτάσουμε, λέμε αν φτάσουμε στη Χάγη, όπως έκανε η Λιβύη με τη Μάλτα το 1982, υπάρχουν ισχυρά χαρτιά στα χέρια μας. Το ερώτημα είναι τι θα πράξει η Ελλάδα και κατ' επέκταση η Ευρωπαϊκή Ένωση αν δει το Roots Race ή κάτι αντίστοιχο να κινείται νοτίως της Κρήτης, διεξάγοντας έρευνες για λογαριασμό της Λιβύης και μάλιστα σε περιοχή με άδεια από την Ελλάδα. Ίσως όπως γράφει σήμερα στην Καθημερινή ο καθηγητής Μάνος Καραγιάννης, δεν έγινε εγκαίρως αντιληπτό το μέγεθος της τουρκικής διείσδυσης στη Λιβύη. Και μάλιστα εδώ και αρκετά χρόνια. Και ίσως, συνεχίζει ο καθηγητής, μας πήρε πολύ χρόνο να συνειδητοποιήσουμε ένα σχέδιο στρατηγικής περικύκλωσης της Ελλάδας. Όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά την φραστική καταδίκη, έχει συστηματικά αποφύγει να ασκήσει οποιαδήποτε πίεση στην κυβέρνηση της Δυτικής Λιβύης ή και στην ίδια την Τουρκία. Και δεν υπήρξε και δεν υπήρξαν και οι απαραίτητες ευρωπαϊκές συμμαχίες ώστε να ενεργοποιηθεί άμεσα ένας μηχανισμός κυρώσεων, επισημαίνει ο καθηγητής Καραγιάννης. Υπάρχει χρόνος για να βελτιωθούν τα πράγματα. Πάντα υπάρχει χρόνος αρκεί να ενεργοποιηθούν γρήγορα συμμαχίες και μια στρατηγική, πολυδιάστατη στρατηγική που θα είναι μπροστά από τα γεγονότα και τις εξελίξεις. Μαθαίνω πως η Αθήνα ετοιμάζει τη δική της απάντηση στις ρηματικές διακοινώσεις της Λιβύης στα Ηνωμένα Έθνη και θα πρόκειται για ένα δεμένο πολιτικά και νομικά κείμενο που θα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και θα καταρρύπτει τους ισχυρισμούς της Τρίπολης. Θα ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, θα έχουμε μια πολιτική κυριαρχία στη βάση του διεθνούς δικαίου, είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, η Σεύρον αποτελεί ασπίδα για τα ελληνικά συμφέροντα, αφού η παρουσία ενός αμερικανικού κολοσσού στην περιοχή διασφαλίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχωρήσεων και την αναγνώριση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Η πορεία θα δείξει αν έχουν έτσι τα πράγματα. Κατά τα άλλα στα δικά μας, ΟΠΕΚΕΠΕ, προανακριτικές, εξεταστικές, ένα θερμό σκηνικό με πολλά πολλά γαλλικά σε ένα θερμό καλοκαίρι. ΟΠΕΚΕΠΕ μοιράζει ξανά την τράπουλα στην κέντρο αριστερά, έγραψαν εχθές τα νέα. Από τη μία το Πασόκ με το παρόν στην τροπολογία, τον έστεινε ένσταση αντισυνταγματικότητας, από την άλλη συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Η πιο αισιόδοξοι σε αυτό το τελευταίο βλέπουν ακόμα και το ενδεχόμενο εκλογικής συμμαχίας στο πλαίσιο ενός συμπεριληπτικού σχήματος. Όμως το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του Αλέξη Τσίπρα με ένα διαφορετικό κομματικό όχημα πατάει φρένο στην όποια προσπάθεια γίνεται. Και πατάει φρένο καθώς η σημερινή κατάσταση μοιάζει προσωρινή μέχρι ο πρώην Πρωθυπουργός να αποφασίσει την επιστροφή του. Το Πασόκ έκανε κρούση σε τρεις ανεξάρτητους για την προανακριτική, την Αθηνά Λινού, τον Βαγγέλη Αποστολάκη και τον Γιάννη Σαρακιώτη, ωστόσο μόνο ο τελευταίος απάντησε θετικά. Περιμένοντας λοιπόν τον Τσίπρα, ποιος ξέρει, θα έγραφε ένα τέτοιο κείμενο ο Μπέκετ? Μπορεί. Πάντως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη τα δεσιμπέλ της πολιτικής αντιπαράθεσης έχουν ανέβει πασπαλισμένα, όλα αυτά με πολλά πολλά γαλλικά όπως είπαμε, όπως τα περί συμμορίας, εγκληματικής οργάνωσης, χούντας και άλλα συναφή. Φοβάμαι πως τα γαλλικά αυτού του τύπου ρίχνουν νερό στο μήλο των λεγόμενων αντισυστημικών κομμάτων από τη μία, ενώ οδηγούν τους πολίτες για την ώρα να υιοθετήσουν την πολιτική της ξαπλώστρας. Εδώ που τα λέμε αυτή την εποχή, η ξαπλώστρα είναι πρόκληση. Η πολύφερνη νύφη, το κέντρο, φλερτάρει με την ξαπλώστρα. Ταυτότητα πρώτο έρθε στον ήχο ο Γιάννης Πρίνταζης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Ιαφάκας και είναι κοντά μας η κυρία Αθηνά Λινού, ανεξάρτητη βουλευτής, γιατρός, καθηγήτρια. Καλώς ήλθατε, γεια σας.
Χαίρετε κύριε Σαφάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την τιμή. Πριν ξεκινήσουμε με τα πολιτικά, διαβάζω στην πρώτη σελίδα του Economist σήμερα: ο κόσμος κερδίζει τον πόλεμο του καρκίνου. Είμαστε κοντά σε μια οριστική νίκη. Σημερίζεστε την αισιοδοξία?
Πάντα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και όντως τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλη εξέλιξη και στην πρόληψη των κακοηθειών, των καρκίνων, και στην έγκαιρη διάγνωση και στη θεραπεία και στις διάφορες μορφές θεραπείων. Εκείνο που ανησυχεί όμως είναι οι ανισότητες στην πρόσβαση των νέων θεραπείων που είναι προσωποποιημένες, που είναι καθορισμένες και από τις γενετικές δυνατότητες, και αυτό μας κάνει πολύ περισσότερο υπεύθυνους στο να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες, ώστε να έχουμε και ισότητα ή πρόσβαση όλων των ανθρώπων σε αυτές τις καινούργιες θεραπείες, στην αξιοποίηση δηλαδή της επιστήμης γενικότερα. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και για την artificial, για την τεχνητή νοημοσύνη. Το ίδιο ισχύει και για τις εξελίξεις στον εργασιακό χώρο.
Νομίζω η πρόσβαση θα είναι το μεγάλο στοίχημα των επόμενων ετών και έχετε δίκιο με άξονα τις ανισότητες να ανησυχείτε. Τώρα, επειδή η πολιτική επικαιρότητα έχει και τον δικό της βηματισμό, θα ήθελα μια δική σας γενικότερη τοποθέτηση για την παρουσία σας αυτά τα χρόνια στην πολιτική, με το επιπρόσθετο ερώτημα πώς βλέπετε την εξέλιξη της πολιτικής με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις προτάσεις για προανακριτική, την πρόταση για εξεταστική, τι μετάφραση πολιτική έχουν όλα αυτά.
Η αλήθεια είναι ότι οι εξελίξεις, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και οι διεθνείς εξελίξεις, είναι πολύ συχνά τόσο έντονες και τόσο γρήγορες που δεν προφθαίνει κανείς να τις παρακολουθήσει, και χρειάζεται αντοχή και νεύρα και ωριμότητα για να μπορεί κανείς να διακρίνει πού βρίσκεται η πραγματική ευκαιρία και πού βρίσκεται ο πραγματικός κίνδυνος. Και νομίζω και το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα από αυτά τα προβλήματα που, αν το δει κανείς, για τη χώρα μας είναι μείζον και δυσφημίζει κυρίως τη χώρα μας, και αυτό είναι το ανησυχητικό. Αν το δει κανείς σε παγκόσμιο επίπεδο, μην ξεχνάμε ότι είναι μια περίπτωση σοβαρής, πολύ σοβαρής διαφθοράς, που αφορά όμως μόνο κάποια εκατομμύρια ανθρώπων, ενώ τα μεγάλα προβλήματα, τα παγκόσμια προβλήματα, αφορούν δισεκατομμύρια ανθρώπων.
Λέτε, βλέπουμε το μικρό κάδρο και χάνουμε το μεγάλο κάδρο, και έχετε δίκιο, γιατί συμβαίνουν πραγματικά σημαντικά θέματα που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στον κόσμο. Επιμένω όμως λίγο στο μικρό κάδρο. Διαβάζω πως το ΠΑΣΟΚ έκανε κρούσεις σε τρεις ανεξάρτητους για την υπογραφή της πρότασης. Αναφέρομαι στο θέμα της προανακριτικής. Ένα από τα πρόσωπα αυτά είστε εσείς. Απευθύνθηκε το ΠΑΣΟΚ σε εσάς? Ένα λεπτό, γιατί δεν
σας...
Ένα λεπτό, κύριε Λινού, γιατί κάτι μας κάνει το σταθερό σας. Να το ξαναπείτε, να πείτε την απάντηση.
Ναι, όντως απευθύνθηκε σε μένα και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, και πιθανόν και άλλα κόμματα με προσήγησαν, αλλά η απόφασή μου να μην υπογράψω καμία από τις προτάσεις ήταν συγκυριακή, με την έννοια ότι εγώ συνήθως δεν υπογράφω αν δεν μελετήσω κάτι, ό,τι και είναι αυτό, είτε είναι στο αντικείμενο των ενδιαφερόντων μου είτε όχι. Και αυτό ήταν ένα πολύ σοβαρό θέμα για να μην έχω το χρόνο να το υπογράψω.
Άρα δεν υπογράψατε γιατί δεν είχατε χρόνο να μελετήσετε?
Δεν είχα χρόνο να το μελετήσω.
Δεν υπήρξε κάποια ιδεολογικοπολιτική ένσταση? Δεν είχατε χρόνο να το δείτε?
Δεν είχα χρόνο, και πώς, ξέρετε, επειδή όλη μου τη ζωή ασχολούμαι με επιστημονικά θέματα, ποτέ δεν έχω υπογράψει κάτι που αυτό που λένε οι παλιοί, που δεν κοιμήθηκα με αυτό.
Ναι, ναι. Θα υπερψηφίσετε κάποια από τις προτάσεις, αν θέλετε μου το λέτε αυτό, αν με έχετε καταλήξει κάπου?
Όχι, δεν έχω καταλήξει. Περιμένω να ακούσω τη συζήτηση, να δούμε τι συμβαίνει. Αλλά νομίζω ότι το σοβαρό δεν είναι τι θα ψηφίσουμε ως ανεξάρτητη. Απολαμβάνω την ελευθερία που έχω ακόμα ως ανεξάρτητη βουλευτής να σκεφτώ και να αποφασίσω. Εκείνο που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους σοβαρά και να πιστούν ότι δεν είναι η χώρα μας μόνο διαφθορά. Είναι μια χώρα που παλεύει για το καλό και που υπάρχουν βέβαια πολλά προβλήματα και πρέπει να παταχθούν τα προβλήματα, πρέπει να παταχθεί η κάθε μορφής διαφθορά, πρέπει να αποφασίσει η δικαιοσύνη, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορεί να ασχολούμαστε μόνο με αυτό και να αγνοούμε τα μείζωνα προβλήματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από, υποφέρει από πείνα. Όντως, το να σπαταλώνται χρήματα που έπρεπε να πάνε στους αγρότες και να βελτιώσουν τις καλλιέργειες και να μετατρέψουμε μια ακόμα και την κατανομή και την κατανάλωση των τροφίμων σε πιο βιώσιμη, σε πιο σημαντική για την προστασία του περιβάλλοντος, να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που γίνεται παγκόσμια στο να σώσουμε το πλανήτη και να σώσουμε και τους ανθρώπους συνολικά, αυτό είναι πολύ σημαντικότερο. Ότι πρέπει να δοθεί φως σε αυτή την υπόθεση, ναι βεβαίως, αλλά δεν πρέπει να είναι το μόνο που μας απασχολεί όταν υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση στη Μισή Αφρική και σε πολλά σημεία της, της Ασίας. Δηλαδή πρέπει να δούμε λίγο ευρύτερα τα πράγματα, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να,
να κάνει τη δουλειά της, ναι.
Να προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε την ηθική και σωστή εικόνα της χώρας μας για να μην πάσχουμε από αυτή την τη διαφθορά και την εικόνα της διαφθοράς που να, καταλήγουμε να ντρεπόμαστε να λέμε ότι είμαστε Έλληνες σε διεθνή φόρα και να μην δηλητηριάσουμε και τη ζωή των παιδιών μας με το ότι έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα, υπάρχει διαφθορά, την καταπολεμούμε, αλλά αμφισβητούμε ίσως ακόμα και τη δικαιοσύνη. Χρειάζεται πολλή δουλειά στις αξίες, στο να διατηρήσουμε τις αξίες και να προωθήσουμε τις αξίες στη χώρα μας. Και εγώ σαν πολιτικός, ναι, αυτό είναι το όνειρό μου, να καταπολεμήσω όσο μπορώ τις ανισότητες και τη φτώχεια και να δώσω ευκαιρίες σε όλους.
Μόνοι σας. Είπατε ότι απολαμβάνω, ότι χαίρομαι την ελευθερία μου, την ανεξάρτητη, την ανεξαρτησία μου. Ακόμη, κράτησε αυτό το ακόμη, θα υπάρξει πολιτική στέγη.
Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να είναι κανείς μόνος του. Σημασία έχει να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα κλίμα συνεργασίας, κυρίως μεταξύ των αριστερών κομμάτων, γιατί εκεί ανήκω ιδεολογικά, αλλά χωρίς αγγυλώσεις και χωρίς δεδομένα. Γιατί ενώ είμαι και ανήκω στον αριστερό και προοδευτικό χώρο, ταυτόχρονα είμαι χριστιανή και ας πούμε το θέμα των μεταναστών και η νέα τροπή που παίρνουν τα πράγματα στην ελληνική νομοθεσία με πληγώνει.
Έχετε ανοίξει μια τεράστια βεντάλια θεμάτων. Λέτε ότι ανήκω στον αριστερό χώρο. Τα κόμματα της αριστεράς αυτή τη στιγμή μοιάζουν να έχουν βαλτώσει δημοσκοπικά. Θα ήθελα μια εξήγηση και αν βλέπετε το ενδεχόμενο ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, αν πιστεύετε ότι είναι μια πιθανή λύση την συνένωση, αν θέλετε, των κομματιών της αριστεράς.
Νομίζω όταν μιλάω για αριστερά μιλάω ευρύτερα για πολύ μεγαλύτερο τόξο από αυτό που εκπροσωπεί ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα προχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Προσωπικά και τον σέβομαι και τον εκτιμώ και ελπίζω ότι θα γίνει πολύ πιο ενεργός στον πολιτικό χώρο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ένας νέος άνθρωπος που ζυγίζει τα πράγματα, που έχει τεράστιο μέλλον και είναι ένα κεφάλαιο για τη χώρα μας. Αλλά το πώς θα κινηθεί και πόσο γρήγορα θα κινηθεί στην ίδρυση νέου κόμματος, αυτό νομίζω δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς.
Είναι καλοδεχούμενο ένα τέτοιο κόμμα? Πιστεύετε ότι το έχει ανάγκη, ότι το θέλει ο κόσμος?
ο κόσμος εκφράζεται μέχρι τώρα ότι το θέλει και σε προσωπικές συναντήσεις που έχουμε απλούς πολίτες αυτό εκφράζεται. Αυτό θα ήταν καλοδεχούμενο για κάθε ικανό πολιτικό, για κάθε άνθρωπο ηθικό που θέλει να συμμετάσχει στην πολιτική.
Εσείς θα μπορούσατε να...
Ότι αυτό είναι το παιχνίδι που πρέπει να παιχτεί και να παραμεριστούν τα προσωπικά για να μπορέσουν να ενωθούν όλοι οι άνθρωποι στη βελτίωση της ζωής και της καθημερινότητας των Ελλήνων.
Άρα να υποθέσω ότι θα μπορούσατε να εντεχθείτε και εσείς σε ένα τέτοιο κόμμα.
Να μην υπάρχει αυτή η ανισότητα που καμιά φορά είναι και πολύ άδειλη. Δηλαδή αν δει κανείς τις ακραίες ηλικίες, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, είναι αυτοί που βιώνουν τις μεγαλύτερες ανισότητες.
Έτσι είναι και ο κόσμος και κυρίως τα νέα παιδιά αισθάνονται και μια απογοήτευση με την έννοια ότι βλέπουν μια αξιακή κατάρρευση και επιδιώκουν, επιθυμούν ίσως και να φύγουν και από τον τόπο μας. Εσείς θα μπορούσατε να ενταχθείτε σε ένα τέτοιο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
Αργά ή γρήγορα σε κάποιο κόμμα θα ενταχθώ, θα εξαρτηθεί. Εμένα ο στόχος μου, ο λόγος που μπήκα στην πολιτική ήταν να αξιοποιήσω την επιστημονική γνώση για να καταπολεμήσω ανισότητες και φτώχεια. Ναι. Όποιο κόμμα, το έχω πει παλιά και μάλιστα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και έχω ξοδέψει τα τελευταία 10-12 χρόνια στο θέμα της πείνας στα σχολεία και στην παιδική ηλικία, όχι μόνο για τη βιολογική ανάγκη, αλλά και γιατί δεν μπορεί να πάει μπροστά η χώρα αν τα παιδιά της πεινάνε. Να θυμίσω ότι προς το τέλος του 23 είχα πει αυτό που λέει ο ΟΑΣΑ, ότι τα παιδιά που πεινούν στο σχολείο πεινάνε, είναι κλασική η έκφραση, «too hungry to learn». Mm-hmm. Πεινάνε πολύ για να μπορέσουν να μάθουν. Εγώ αυτό έχω σαν στόχο και το έχω πει δημόσια σε πολλές εκπομπές και στο παρελθόν, ότι αν οποιοδήποτε κόμμα με δικαιοσύνη, που σέβεται δικαιοσύνη και τη δημοκρατία, αναλάβει ή δεσμευτεί να προωθήσει την συλλογική σύντηση όλων των παιδιών που φοιτούν στα σχολεία από το προνήπιο μέχρι την τρίτη ηλικίου, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω αυτό το κόμμα. Και το λέω αυτό γιατί είναι η εφαρμογή αυτού που σαν φοιτητές πιστέψαμε, το ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Mm-hmm. Δεν μπορείς να διεκδικείς ελευθερία και παιδεία χωρίς να υπάρχει ψωμί στο τραπέζι του παιδιού.
Μια ανωτελεία, να ακούσουμε το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και μετά μια ερώτηση για τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα κλείσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε την συζήτησή μας με την κυρία Αθηνά Λινού. Κυρία Λινού, ήθελα να κλείσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικότερα το εκκρεμές φαίνεται να πηγαίνει, να γέρνει προς τα δεξιά και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Τι σημαίνει αυτό γενικότερα για τον κόσμο μας και βέβαια τι γίνεται και με τα πανεπιστήμια, γιατί βλέπουμε και εκεί μια προσπάθεια να παρέμβει ο πρόεδρος Τραμπ στην προσπάθειά του μάλλον να ελέγξει τα πανεπιστήμια.
Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει κηρύξει έναν πρωτοφανή και ιδιότυπο πόλεμο αξιών μεταξύ κυβέρνησης και πανεπιστημίων και κυρίως πλήττει μέσα στα πανεπιστήμια τα πιο δημοκρατικά και μέσα στο ίδιο το πανεπιστήμιο κρίσιμους τομείς που αφορούν την επιστήμη της δημόσιας υγείας. Mm-hmm. Και αυτό έχει τρομερές, τρομακτικές συνέπειες για την υγεία και την επιβίωση του πληθυσμού. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι έχει κηρύξει πόλεμο στο Εθνικό Ινστιτούτο Ερευνών, κυρίως στο κομμάτι της υγείας, στο CDC, στον Αμερικανικό ΕΟΔΗ και στις σχολές δημόσιας υγείας, με αποτέλεσμα να πλήττει ακόμα και τους εμβολιασμούς και να έχουμε κίνδυνο έξαρσης, τεράστιες έξαρσης σε επιδημικό επίπεδο της ηλαράς.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Που είναι το πιο απλό, δηλαδή που κανένας δεν θα το φανταζόταν ότι μπορεί να έχουμε εκεί πρόβλημα. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό.
Λοιπόν, κυρία Λινού, θερμά σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Ήταν κοντά μας η κυρία Αθηνά Λινού, ανεξάρτητη βουλευτής. Είπε πολλά και σημαντικά. Η χώρα μας δεν είναι μόνο διαφθορά. Αυτό λέει έχει να κάνει και με ένα μήνυμα στα παιδιά, στα νέα παιδιά. Ασχολούμαστε, δεν πρέπει να ασχολείται κανείς μόνο με αυτό και να αγνοεί μείζωνα προβλήματα. Όσο για τα της αριστεράς, είπε για τον Αλέξη Τσίπρα, τον σέβομαι, τον εκτιμώ, ελπίζω ότι θα γίνει πιο ενεργός. Έχει τεράστιο μέλλον, ο κόσμος το θέλει να κάνει κόμμα, είναι καλοδεχούμενο και αργά ή γρήγορα και εγώ κάπου θα καταλήξω σε κάποιο κόμμα. Αυτά από την πλευρά της, όσο σε ό,τι αφορά τις προανακριτικές και τις επιτροπές, είπε δεν είχα χρόνο για να τις μελετήσω προκειμένου να υπογράψω κάποια από αυτή. Λοιπόν, πάμε σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Αλλάζουμε εντελώς θέμα. 8 υγιή μωρά γεννήθηκαν στη Βρετανία με τη βοήθεια τεχνικής που χρησιμοποιεί γενετικό υλικό 3 ατόμων. Η μέθοδος αυτή συνδυάζει οάριο της μητέρας και σπέρμα του πατέρα με ένα δεύτερο οάριο μιας δότριας και είναι νόμιμη εδώ και 10 χρόνια στην Βρετανία. Καλέσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο γι' αυτό, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής. Καλή σας ημέρα κύριε Πάντο, γεια σας.
Καλημέρα σας.
Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, δηλαδή χρησιμοποιείται γενετικό υλικό 3 ατόμων?
Ναι, είναι μια διαδικασία που έχει σκοπό για να βοηθήσει ζευγάρια που έχουν μυτοχονδριακά νοσήματα και πολλές φορές είναι τις περισσότερες φορές ανίατα και πολλές φορές και θανατηφόρα, προκειμένου να αποκτήσουν παιδιά υγιή. Αυτό που προβλέπεται είναι ότι τα δύο άρια της μητέρας και της δότριας γονιμοποιούνται με το σπέρμα του πατέρα, βγάζουν το γονιμοποιημένο πυρήνα από το άριο της δότριας και τοποθετούν το γονιμοποιημένο πυρήνα της μητέρας στο άριο της δότριας και χρησιμοποιούν τα μυτοχόνδρια του αρίου της δότριας. Mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν τα γενετικά νοσήματα που έχουν σχέση με το μυτοχόνδριο. Mm-hmm. Βέβαια, φαίνεται ότι δεν είναι και 100% αποτελεσματική αυτή η διαδικασία, γιατί σε κάποια από τα παιδιά έχει ανιχνευτεί και μυτοχόνδριο της μητέρας σε μικρό έτσι, ποσοστό.
Τα μυτοχόνδρια είναι εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, μαθαίναμε στα σχολιά μας, είναι έτσι?
Έτσι είναι και περιέχουν και γενετικό υλικό μέσα, DNA, σε ένα πολύ μικρό ποσοστό βέβαια, με το οποίο καθορίζει την λειτουργία τους. Mm-hmm. Βέβαια αυτά τα παιδιά και θεωρητικά αλλά και πρακτικά έχουν, δεν κουβαλάνε μέσα τους το γενετικό νόσημα που συσχετίζεται έτσι, με μυτοχονδριακές παθήσεις. Φαίνεται ότι όλα είναι υγιή. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται περαιτέρω παρακολούθηση, γιατί περιέχουν DNA από τρεις ανθρώπους και είναι μια διαδικασία που θα πρέπει έτσι να την παρακολουθήσουμε.
Να το κρατήσουμε αυτό, κύριε Πάντο. Είναι σημαντικό αυτό που είπατε. Διαβάζω ότι οι επιστήμονες αναφέρουν ότι η ποσότητα DNA από τη δότρια είναι απειροελάχιστη, που σημαίνει ότι το μωρό δεν θα έχει κανένα χαρακτηριστικό από τη δότρια. Είναι έτσι ή θα έχει δύο μητέρες και έναν πατέρα το παιδί?
Το DNA είναι της μητέρας. Της μητέρας, όπως το DNA του πατέρα από το σπερματοζωάριο. Απ' την άλλη όμως θα υπάρχει ένα μικρό ποσοστό DNA από τα μυτοχόνδρια της δότριας, το οποίο αυτό έχει ηθικά ζητήματα, κατά πόσο αυτό θα μπορεί να επηρεάσει στα χαρακτηριστικά του παιδιού αργότερα, και γι' αυτό και δεν έχει εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος σε όλο τον κόσμο και έχει απαγορευτεί μάλιστα σε αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι.
Στην Αγγλία βέβαια νομιμοποιήθηκε όσον αφορά την ερευνητική διαδικασία, μπήκε δηλαδή σαν πρωτόκολλο ερευνητικό από το 2015, και τώρα βέβαια μπαίνει στην κλινική διαδικασία προκειμένου έτσι να εφαρμοστεί και στην πράξη για τα ζευγάρια που το χρειάζονται.
Κατά την κρίση σας υπάρχουν τρεις γονείς ή υπάρχουν δύο?
Κατά την κρίση τη δικιά μου υπάρχουν τρεις γονείς, δύο γονείς ουσιαστικά, και χρησιμοποιούν το εργοστάσιο που αυτό που λέγεται ωάριο με τα μυτοχόντρια από τον τρίτο γονέα.
Νομικά δεν ξέρω τώρα αυτό αν έχει επιληθεί, μπορεί η δότρια να έχει απαιτήσεις ή να διεκδικήσει αυτό το παιδί?
Βέβαια, όταν μιλάμε για DNA από τα μυτοχόνδρια της δότριας, μιλάμε σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, έτσι, 0,1%. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο αυτό της δίνει το δικαίωμα. Πιστεύω όμως τα νομικά ζητήματα να έχουν λυθεί πριν εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία. Είναι κάτι ανάλογο σε γυναίκες που έχουν μπει σε μηνόπαυση, που χρησιμοποιούν ωάρια δότριας προκειμένου να αποκτήσουν ένα παιδάκι. Οι γυναίκες που δίνουν τα ωάρια δεν έχουν καμία δυνατότητα νομοθετικά να διεκδικήσουν το παιδάκι.
Να υποθέσω ότι αυτό που συμβαίνει στην Βρετανία 10 χρόνια δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα?
Όχι, δεν προβλέπεται από το παρόν νομοθετικό πλαίσιο. Μπορεί ενδεχομένως να εφαρμοστεί στο μέλλον, προκειμένου να αποφύγουμε έτσι την κληρονόμηση μυτοχονδριακών παθήσεων, αλλά αυτό σίγουρα θα προϋποθέτει την έγκριση και την νομική κατοχύρωση μέσα από την Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η οποία και ελέγχει όλα τα κέντρα και δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των μεθόδων.
Θέλω να ρωτήσω, με βάση αυτή την τεχνική που χρησιμοποιούν οι Βρετανοί, το είπατε, το υπενιχθήκατε, υπάρχουν το ερώτημα, υπάρχουν ανησυχίες και αν ναι, ποιες είναι αυτές και αν υπάρχουν ηθικά ζητήματα, αν προκύπτουν ηθικά διλήμματα.
Τα ηθικά διλήμματα πρέπει κάποιος να τα βάζει σε μια ζυγαριά και να αναρωτηθεί, είναι πιο ηθικό να αφήνουμε ένα παιδάκι να πάσχει ή ένας άνθρωπος να πάσχει ή και να πεθάνει ένα χελατωμένο προσδόκιμο επιβίωση επειδή έχει κάποιο μυτοχονδριακό νόσημα το οποίο θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί με αυτή τη διαδικασία, σε σχέση με το άλλο ηθικό δίλημα που είναι κατά πόσο ένα μικρό ποσοστό DNA από μια τρίτη δότρια θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στην προσωπικότητα ενός παιδιού. Εγώ πιστεύω ότι με το να προσπαθούμε να συμβάλλουμε στο να γεννιούνται υγιή παιδιά από τη μία στο να αποκτούν υπογόνιμα ζευγάρια παιδάκια από την άλλη που τόσο δικαιούνται και τόσο εμείς οι γιατροί παθίζουμε να τα βοηθήσουμε, είναι πολύ πιο ηθικό από οποιασδήποτε άλλες ανησυχίες. Mm-hmm.
Κύριε Πάντου, ένα τελευταίο ευρύτερο, γενικότερο ερώτημα. Πού μπορεί να οδηγήσει η κλινική έρευνα για τεχνικές τις οποίες ένα ανθρώπινο έμβριο δημιουργείται ή τροποποιείται σκόπιμα ώστε να περιλαμβάνει μία κληρονομική γενετική τροποποίηση?
Όσον αφορά το να δώσουμε λύσεις σε νοσήματα, κυρίως ανίατα νοσήματα, στο να μην εμφανίζονται στο πληθυσμό, πιστεύω ότι προχωράμε προς τη σωστή κατεύθυνση.
Θα μείνουμε εκεί. Θα μείνουμε εκεί.
Ακριβώς.
Το ερώτημα είναι αυτό, θα μείνουμε εκεί. Ποια είναι η δική σας η απάντηση?
Πιστεύω ότι θα μείνουμε εκεί, διότι υπάρχουν τόσες δικλείδες ασφαλείας, και βέβαια στην Ελλάδα η δικλείδα δικιά μας της ασφάλειας είναι η Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, αυτή η Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας που ελέγχει όλα τα κέντρα, που ελέγχει όλες αυτές τις εφαρμογές και τις διαδικασίες, που είμαι σίγουρος ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιλογή χαρακτηριστικών ή τροποποίηση εμβρίων κατά το δοκούν, αλλά μόνο για περιπτώσεις που πραγματικά υπάρχει λόγος να βοηθήσουμε στο να γεννιόνται υγιή παιδιά ή να θεραπεύσουμε ένα θέμα.
Στην αντίθετη περίπτωση, για να χρησιμοποιήσω λίγο την επιστημονική φαντασία που απορρέει από διάφορες έτσι χολιγουδιανές ταινίες, θα μπορούσαμε να κατασκευάζουμε υπερανθρώπους, ας πούμε? Θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο θεωρητικά?
Θεωρητικά, αυτό μπορεί να γίνει και σήμερα θεωρητικά, να επιλέγεις χαρακτηριστικά. Δεν γίνεται, δεν φαντάζομαι κάποιον επιστήμονα που έχει ορκιστεί στο να βοηθάει τον κόσμο να θέλει να ακολουθήσει αυτή την να πάει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετές δικλείδες ασφαλείας, όπως είπα και μέσα από την Εθνική Αρχή, που προβλέπει ότι δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί από κάποιον ανεξέλεκτα όσον αφορά το να πραγματοποιήσει μια τέτοιου είδους σκέψη.
Έχετε συναντήσει στον επαγγελματικό σας δύο περιπτώσεις τέτοιες ζευγαριών που να απαιτούν από τον επιστήμονα, από τον γιατρό, το παιδί τους, ξέρω εγώ, να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά? Το έχετε συναντήσει ποτέ?
Η αλήθεια είναι ότι στα τόσα χρόνια που ασχολούμαι με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και έχοντας βοηθήσει χιλιάδες ζευγάρια, πάνω από 40.000 έχουν γεννηθεί μέσα από τις δικές μας διαδικασίες, δεν το έχω αντιμετωπίσει. Και μάλιστα, επειδή έχουμε και μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στην Αλεξανδρούπολη και στην Λάρισα και στην Κρήτη, όπου υπάρχει διαφορετικός πληθυσμός, οι άνθρωποι έχουν ένα πρόβλημα, το πρόβλημα απόκτησης παιδιού.
Αυτό είναι το βασικό.
Και θέλουν να λύσουν το δικό τους πρόβλημα με την απόκτηση παιδιού. Η αλήθεια είναι, και είναι και σεβαστό, όταν έρχονται να χρησιμοποιήσουν ωράριο δότριας, να θέλουν, έχουν ανησυχία κατά πόσο το παιδί θα τους μοιάζει, οπότε παίρνουμε έτσι μέτρα να διασφαλίσουμε ότι η δότρια έχει τα χαρακτηριστικά της βιολογικής της μητέρας, έχουν την ίδια ομάδα αίματος και τα παιδιά πραγματικά γεννιόνται όμοια, μοιάζουν πάρα πολύ, σαν να παίρνουν ήδη χαρακτηριστικά από τη μητέρα, από τα κυοφορή. Αλλά έως εκεί. Δεν μου
φαντάζομαι ότι δεν είναι το πιο εύκολο. Ακόμα και αυτό που λέτε, πάντως δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Έτσι. Να μοιάζει η δότρια δηλαδή με τη μητέρα, για παράδειγμα.
Πολλοί άνθρωποι μοιάζουν, αλλά φαίνεται όμως, φαίνεται, και αυτό διερευνάται αυτή τη στιγμή, ότι μπορεί να παίρνει και χαρακτηριστικά από τη μητέρα. Αυτό θα το δούμε σύντομα στο μέλλον.
Μέχρι τώρα λέγαμε πως δεν γίνεται αυτό. Γίνεται τελικά?
Φαίνεται ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί και να γίνεται.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά, κύριε Πάντο. Σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ.
Πάντα έχουν ενδιαφέρον οι συζητήσεις μαζί σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Πάντος, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, για αυτό που έκαναν οι Βρετανοί και που το συνεχίζουν εδώ και 10 χρόνια. Όπως είπαμε, 8 υγιή μωρά γεννήθηκαν στη Βρετανία με τη βοήθεια τεχνικής που χρησιμοποιεί γενετικό υλικό 3 ατόμων. History. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French.
much I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for. But I do know what it was too. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about.
Ξανά πίσω στην πολιτική επικαιρότητα, η κυρία Ντίνα Γκογκάκη είναι κοντά μας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ. Γεια σας, καλώς ήλθατε.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, ακροατές.
Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Θέλω να ρωτήσω, διαβάζοντας τον Ρίζο Σπάστη σήμερα, προϋπολογισμός πολέμου γράφει στο κεντρικό άρθρο η εφημερίδα για τον προϋπολογισμό της Ευρώπης. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, και ρωτώ εσάς διότι δίνεται μια διάσταση ότι κινούμεθα ως Ευρώπη στη λογική της άμυνας του πολέμου και όχι στην λογική της κοινωνικής πολιτικής και των κοινωνικών δράσεων.
Νομίζω αυτό το καταλαβαίνει ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε λαϊκός άνθρωπος. Αυτό που βλέπει από τις ανακοινώσεις είναι τρελά ποσά για τους τρελούς πολεμικούς προϋπολογισμούς. Ανακοινώσανε επιπλέον δισεκατομμύρια για την πολεμική προετοιμασία, και από την άλλη αυτό που βλέπουμε είναι περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, σε ό,τι έχει ανάγκη σήμερα ο λαός και ο ελληνικός λαός και άλλοι λαοί. Βλέπουμε και στη Γαλλία, βλέπουμε και στην Βρετανία πώς προχωράει όλη αυτή η προετοιμασία. Άλλωστε και τα νομοσχέδια που φέρνουν, είτε για τη 13ωρη εργασία, είτε για το πειθαρχικό των δημόσιων υπαλλήλων, αυτό ακριβώς το σκοπό εξυπηρετούν. Δηλαδή να εντείνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων,
ναι,
να εντείνουν την καταστολή, τα κεφάλια μέσα, για να τρέξουν πολύ πιο γρήγορα η πολεμική τους προετοιμασία και να εξυπηρετηθούν αυτοί οι σχεδιασμοί τους.
Παντός, επειδή αναφερθήκατε στο παράδειγμα της Γαλλίας, ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας μιλάει για μέτρα σοκ που θα περικόψουν 43,8 δις ευρώ από τον προϋπολογισμό, μειώνοντας το έλλειμμα από το 5,8 στο 4,6 αρχικά, ενώ παγώνουν μισθοί και συντάξεις. Και εξήγηλε και μείωση κατά 5 δις ευρώ στις δαπάνες για την υγεία ο κύριος Μπαϊρού. Θα ήθελα ένα σχόλιο, μιας και το είπατε.
Από τη μία αυτό ακριβώς υλοποιείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δίνουν δισεκατομμύρια από τους κρατικούς προϋπολογισμούς για την άμυνα εντός εισαγωγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών μελών κτλ. Και από την άλλη αυτό να σημαίνει για το λαό περικοπές σε υγεία, παιδεία, συντάξεις, μισθούς. Βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία, ποια είναι η κατάσταση στα σχολεία.
Γιατί επιλέγουμε ως Ευρώπη την άμυνα και όχι την κοινωνική πολιτική? Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, λέτε?
Γιατί αυτό εξυπηρετεί.
Ένα λεπτό, δεν ακουστήκατε. Γιατί αυτό εξυπηρετεί?
Ναι, μπορεί να μην έχω και καλό σήμα. Αυτό εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες αυτής της περίοδου που δουλεύουν στο φουλ οι πολεμικές μηχανές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ. Αυτοί οι σχεδιασμοί τους.
Να σας ρωτήσω, πώς βλέπετε εδώ στα δικά μας την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι μετάφραση έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την ελληνική κοινωνία? Βλέπουμε, όσοι τουλάχιστον παρακολουθούμε από τις οθόνες μας αυτή την υπόθεση, μια παρέλαση εκατομμυρίων. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα?
Πάντως όχι στους αγρότες, στους πραγματικούς δικαιούχους. Και γι' αυτό υπάρχουν και κινητοποιήσεις, και γι' αυτό ο κόσμος έχει αειδιάσει από όλη αυτή τη δυσοδεία που αναδεικνύεται και από αυτό το σκάνδαλο, που είναι μια πολιτική που πατάει πάνω στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κοινή αγροτική πολιτική. Και εμείς λέμε ότι εδώ πέρα πρέπει να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, να δοθούν πίσω τα λεφτά από αυτούς που τα πήραν και δεν τα δικαιούνται.
Το πιστεύετε πραγματικά αυτό, ότι θα συμβεί? Το πιστεύετε?
Εμείς θα πιέσουμε και τα σωματεία και οι εργαζόμενοι και τα λοιπά προς αυτή την κατεύθυνση.
Βλέπετε τον κόσμο να αντιδρά στο ζήτημα αυτό, ή έχουμε εξοικειωθεί με έναν κινησμό, το λέω αυτό, σας απευθύνω το ερώτημα με την διαφθορά?
Προσπαθούν να μας προσπαθούν να αποδεχτούμε ως εργαζόμενοι, ως λαός, σαν κανονικότητα, τη σαπίλα και τη βαρβαρότητα που γεννά αυτή η πολιτική. Η πολιτική που υλοποιεί κατά γράμμα της κατευθύνσης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που γεννάει σκάνδαλα τύπου ΟΠΚΠ, όπως είπατε και εσείς, εγκλήματα όπως αυτά των Ντεμπών, που τσακίζει εργασιακά δικαιώματα, που εντείνει την καταστολή, που μας εμπλέκει σε πολέμους. Όλα αυτά ο κόσμος έχει και πείρα και έχει μπουχτίσει. Εμείς βλέπουμε και από τα συνδικάτα κόσμος, τώρα και με αφορμή το νομοσχέδιο που φέρνουν για τη 13ωρη εργασία, όπως και το νομοσχέδιο για το πειθαρχικό των δημόσιων υπαλλήλων, ο κόσμος να έρχεται, οι εργαζόμενοι να απευθύνονται, να συσπυρώνονται στα σωματεία τους και να παλεύουν απέναντι σε αυτή τη σάπια πολιτική που δεν έχει να του δώσει τίποτα απέναντίας. Έχει μία επιλογή που θέλει περισσότερη προσπάθεια. Έχει μία επιλογή οι εργαζόμενοι να οργανωμένα να παλέψουν με κριτήριο τις δικές τους ανάγκες απέναντι σε αυτή τη σαπίλα και τη βαρβαρότητα που ζουν καθημερινά. Και επιτρέψτε μου εδώ πέρα να πω τώρα, γιατί αναφερόμαστε και στο νομοσχέδιο για τη 13ωρη εργασία και δεν είναι άσχετο ούτε με τους πολεμικούς προϋπολογισμούς, ούτε με τα σκάνδαλα, ούτε με τα εγκλήματα τύπου Ντεμπών και τα λοιπά, ότι φέρνουν ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά μας οδηγεί στο θάνατο, στην κυριολεξία, 13 ώρες δουλειά την ημέρα. Αυτό φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και μόνο τα τελευταία 24 ώρες, κύριε Σιαφάκα, που επιβεβαιώνει αυτό που τα σωματεία λένε και καταγγέλουν, και λέμε να μην τολμήσουν να καταθέσουν αυτό το νομοσχέδιο. Μόνο τα τελευταία 24 ώρες είχαμε 4 νεκρούς σε χώρους δουλειάς. Σε Ζάκυνθο, Κρήτη, Ρόδο, σήμερα στην Άρτα, πολύ περισσότερους ακατεμένους, και μιλάω τις 3 τελευταίες μέρες. Τι καταγγέλουν οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους? Υπεραντιτικοποίηση, 10ωρα και 12ωρα, στερή ωράρια, απουσία μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, άθλιες συνθήκες εργασίας. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι είναι γελίο η αντιστροφή της πραγματικότητας από την ίδια την Υπουργό, που λέει ότι 13 ώρες δουλειά στον ίδιο εργοδότη. Εμείς λέμε δεν υπάρχει διαφορά είτε στον ίδιο είτε σε πολλαπλούς εργοδότες, γιατί δεν είναι επιλογή του εργαζόμενου σήμερα η 13ωρη εργασία. Λένε ότι το ζητάνε οι ίδιοι εργαζόμενοι ή θέλουν να δουλεύουν 13 ώρες. Ή ας πούμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα, είναι ίσοι απέναντι στον εργοδότη τους και μπορούν να πούνε και όχι. Και εμείς λέμε, επειδή προέρχομαι και από έναν κλάδο όπως είναι το εμπόριο, και αυτή την περίοδο οι συνάδελφοί μου στο εμπόριο δουλεύουν σε περίοδο εκτόσεων και τουριστική σεζόν, ας πάει η κυρία Υπουργός ή τα στελέχη της κυβέρνησης να δούνε σε ποιες συνθήκες δουλεύουν οι εμποροϋπάλληλοι αυτές τις μέρες, που το 10ωρο και το 12ωρο πάει σύννεφο, χωρίς επιλογή, χωρίς να ρωτήσουν τους ίδιους τους εργαζόμενους.
Και χωρίς υπερορίες. Και χωρίς υπερορίες.
Και με υπερορίες και χωρίς υπερορίες.
Λοιπόν.
Και με υπερορίες και δουλειά τις Κυριακές, ή ακόμα το ζήτημα με την άδειά τους, που θα είναι επιλογή του εργαζόμενου να σπάει την άδεια, όταν οι εμποροϋπάλληλοι είναι καθημερινές παρεμβάσεις που κάνουμε ως σωματεία για να πάρουν την άδεια που δικαιούνται. Γι' αυτό λέμε απέναντι σε αυτή την κατάσταση ότι πρέπει να δυναμώσει ακόμα περισσότερο ο αγώνας των εργαζομένων, να μην τολμήσουν να φέρουν αυτό το νομοσχέδιο, θα μας βρουν μπροστά τους. Ούτως ή άλλως μας στερούν και το δικαίωμα για διακοπές. Ένας στους δύο Έλληνες έχει το μπορεί, έχει τη δυνατότητα να κάνει ολιγοήμερες διακοπές με την εκτόξευση της ακρίβειας, τα καταλήμματα, στη σύντηση. Οπότε είμαστε σε ετοιμότητα ήδη τα σωματεία.
Για ένα, θερμό φθινόπωρο, από ό,τι καταλαβαίνω.
Και ένα ακόμα πιο θερμό καλοκαίρι. Γιατί εμείς λέμε ότι δεν θα μας... Ότι αν τολμήσουν να το καταθέσουν τώρα μέσα στο κατακαλό καιρό ή όποτε τολμήσουν να το καταθέσουν αυτό το νομοσχέδιο, θα μας δουν έτοιμους και μπροστά τους απέναντι σε αυτό που θέλουν να μας επιβάλλουν.
Θερμά σας ευχαριστώ, κυρία Κογκάκη. Θα πρέπει να κλείσω. Η κυρία Ντίνα Κογκάκη.
Καλή
σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Η κυρία Ντίνα Κογκάκη, πρόεδρος Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ. Κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να ευχηθώ ολόψυχα καλό Σαββατοκύριακο. Επόμενο ραντεβού τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 11. Γεια σας. You could always count on me, darling.